sən hər gün evin açarını unudursan və mən gərək tez qayıdam, ta sən qapı dalında qalmayasan. Sənin gözlərin gözlüksüz aydın görə bilmir və mən gərək diri qalam, bəlkə qocalıqda bacara bilmədiyin işləri sən üçün görəm. Çünki heç kim mən kimi sənə sevgi bəsləməyibdir. İndi isə cavablarımdan xoşun gəlibdirsə, qapını aç, çünki daha çox sevdiyin çörəyi almışam. Qadın qapını açdı və ondan belə bütün sevgi ilə həyatlarını davamlandırdılar.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimizi Ərdəbilli şair, rəhmətlik Qədir Cəlilzadə qanından bir şiir ilə davamlatmaq istəyirik. Dinləyin, lütfən. سرشار ال ساغر ده پیاپی می صافی ساقی وردیم نوش بویرمم من کافی اتلافی ده صرف ایلمشم عمرم نیلیم میسیز کچنه یامی ادم بلکه تلافی جان تایرنی می یترر گلگ عشقه بی باده بو انگاده توان یخ گره گافی وحدت میینی نشعسنی بیلمس آشیغ مشکل دی بیله که ابد آدابی توافی اشقی الاسک نزمی ده پارلاغ یونه تشبیه یخدر بو گنون زررسنین زرشی کافی Dil bağlamaram bu qoca dünyaya ölüncə Bu pirəzənin kəcdi işi çoxdur xəlafi
Allah'ım
Gözəl söylədi, gözəl yaşamaq üçün gözlərini məhəbbət ilə dolandır. Onda məhəbbətli anları, məhəbbətli kimsələri görəcəksən. Həyatınız məhəbbətdən boş olmasın dostlar, sağ olun, Tanrı amanında qalın.
Ey günahın şeytanın, benden bu istedna nedir?
Aram Radyosu Fazilet Sesi.
Aram Radyosu'nun kolektifi təqdim edir.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük siz, əziz dostlarım. Soyanış verilişi ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Ötən il belə bir günlərdə İranlılar çox acı bir hadisə ilə üzləşdilər. Böyük bir itici, ağırlı bir hadisə xalqı kədərləndirdi. İslam Respublikasının 13-cü hökumətinin başçısı qonşu ölkələrlə əlaqələrə böyük əhəmiyyət verirdi. Müsəlman ölkələrin xüsusi çəkisi var İranın xarici siyasətində. Bu nöqtəyi nəzərdən prezident, rəisi xüsusi önəm verirdi. Elə ona görə Azərbaycan Respublikası ilə sərhəddə Araz çayı üzərində qızqalası su bəndi hidroqovşağının açılış mərasimində iştirak etmək üçün sərhəddə gəlmişdir. Prezident rəisi və Prezident Əliyev sərhəddə görüşməli və birgə açılış etməlidirlər. Bu iş həyata keçirilir. Xalqların gələcəyi, regionun inkişafı və dostluğun möhkəmlənməsi üçün danışırlar, söhbət edirlər və su bəndinin açılışında iştirak edirlər. Dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıqdan söz gedir. Hər şey öz qaydasında davam edir.
İran Prezidenti İbrahim Reisinin helikopterinin qəzaya uğradığı ərazidə termal gərginlik müşahidə olunub. Bunu Fobos Hava Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi Yevgeni Tişkovits bildirib. Sinoptik qeyd edib ki, bu zaman havada görmə qabiliyyəti 1-3 kilometrə, buludlu ərazilərdə isə bir neçə yüz metrə qədər pisləşir. Meteoroloq əlavə edib ki, belə hava şəraitində dağlarda uçuşlar qadağan edilir. Çünki bu vəziyyətdə helikopterin idarə edilməsi çətinləşir, hava axınının aşağıya doğru olduğu ərazilərdə isə dağlarda toqquşma riski yaranır. İRNA xəbər agentliyinin məlumatına görə qəzaya səbəb helikopterdə baş verən texniki nasazlıq olub. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı bu ölkədə matəm elan edilib.
Mayın 19-da İranın şimal-qərbində qəzaya düşərək həlak olan ölkə prezidenti İbrahim Rəisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rahmati və Təbrizin Cümə imamı Əli Haşim və onları müşahidə edən digər rəsmilərin cəsədləri mayın 20-sində tapılaraq Təbrizə göndərilib. Paytaxt Tehranda 1-ci vitse-prezident Məhəmməd Möhbərin sədirliyi ilə hökumətin idarə heyəti fövqəladə iclas keçirib.
Bu hamısının ciddi, eyni zamanda üzücü və kədərli hadisədir. Lakin ölkənin və xalqımızın mənafeyinə uyğun olaraq işimizdə heç bir geriləmə olmayacaq.
Baş verənlər dünyada da yaxından izlənilir. Türkiyə, Rusiya, Çin, Pakistan kimi bir sıra ölkələr artıq İrana başsağlığı verib. İran əhalisi də gözlənilməz hadisə qarşısında çaşbaş qaldıqlarını və kədərləndiklərini dilə gətiriblər.
Bu, təkcə bizim üçün deyil, ölkədə yaşayan insanlar üçün acınacaqlı xəbərdir. Axı o, xalq tərəfindən seçilmiş prezident idi. Mərhum çox fəal idi. Hər gün yeni nəsə etməyə çalışırdı. Bu, bizi xüsusilə kədərləndirir. Fikrimcə, hökumətin fəaliyyətində fasilələr yaşanacaq. Ancaq zamanla hər şey qaydasına düşəcək.
Dünən baş verənlər və bugün eşitdiyimiz xəbər bizi kədərləndirdi. Dayağımızı, gücümüzü itirmiş kimi hiss edirik. Avropa ölkələri də daxil olmaqla bir çoxu bizə baş sağlığı verərək narahatlıqlarını dilə gətiriblər.
İranlı ekspertlər isə hadisə baş verməsi ilə bir çox ölkədən, o cümlədən Türkiyə və Azərbaycandan dəstək ifadə olunmasını yüksək qiymətləndiriblər.
Mən dün axşam itibarilə İran, Azərbaycan və Türkiyənin arasındakı bütün buzların eridiyini və bundan sonrası əgər bu çizgidə davam edərsə, bu üç ölkə bəlkə bölgəyə hakim olacaqbiləcəyini düşünüyorum. Samimiyyət dolu, dostluq dolu mesajlar və daha doğrusu sorumluluk dolu taşıyan mesajlar verildi və halkın və devletin yanında olduğunu ifadələr gəldi. Hatta ekiplər hazır olduğuna və yardım, daha doğrusu desteklerin de hazır olduğuna və her zaman bölgəyə intikal etmək üzərə də ifadələr gəldi. Bunları duymaq bile güzel şeylərdir.
Prezident rəisinin helikopteri qəzaya uğradıqdan dərhal sonra göstərilən reaksiyalar, yardımlar bir daha da xalqlar arasında möhkəm bağlardan xəbər verir. Çətin günlərdə dostlar bir-birinin hayına harayına qalırlar. Aziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, Ayətullah rəisi İran İslam Respublikasında xalqa xidmətlərlə tanınmışdır. O, məhkəmə orqanında işlədiyi zaman həmişə məzlumların haqqını bərpa etməyə çalışmışdır. Prezidentlik vəzifəsinə yüksəldikdən sonra da xalqa böyük xidmətlər göstərmişdir. Fəaliyyət dövrü az olsa da dəyərli addımlar atmışdır. Bayanış verişini dinləyirsiniz, Aran Radiosunu. Təşəkkür edirəm, əziz dostlarımız. Verişin məqamında Ayətullah rəisinin bioqrafiyası haqqında qısa bir məlumat təqdim edəcəyik.
Ayətullah rəisi kimdir, kim olmuşdur? Bununla bağlı onun qısaca bioqrafiyasını təqdim etmək istərdim. Seyid İbrahim rəisi 1960-cı il dekabrın 14-də Müqəddəs Məşhəd şəhərində anadan olub. O, 15 yaşı olarkən Qum dini elmlər hövzəsinə daxil olur. Rəisinin rəsmi tərcüməyə halında onun beynəlxalq hüquq üzrə alimlik dərəcəsinin olduğu və Şəhid Mütəhəri Universitetində fiqh və xüsusi hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoranturasını müdafiə etdiyi bildirilir. 1981-ci ildə Kərəz şəhərinin prokuroru, sonradan Həmədan Ostanının prokuroru olub. Paralel olaraq universitet müəllimliyi də edib. 1985-ci ildə isə Tehran Baş Prokurorunun köməkçisi təyin olunub. 3 il sonra Loristan, Semnan və Kirmanşah bölgələrinin prokuroru olub. Rəisi öz fəaliyyətlərinin davamında 1989-cu ildə İran İslam İnqilabı rəhbərinin hökmü ilə Tehranın prokuroru təyin olunub. 1994-2004-cü illər ərzində Ümumi Nəzarət Şurasının başçısı olub. Bundan sonra Ali Məhkəmə Sədrinin müavini kimi 10 il fəaliyyət göstərən Ayətullah 2014-2016-cı illərdə baş prokuror səlahiyyətlərini icra edib. Ayətullah rəisi 2016-cı ilin mart ayı İmam Rıza əleyhissəlam ziyarətgahının məsulu Ayətullah təbəssinin vəfatından sonra Həzrət Ayətullah Luzma Xameneyinin göstərişi ilə bu vəzifəyə təyin edilib. 2017-ci il aprelin 14-də isə Seyid İbrahim rəisi rəsmən prezidentliyə namizəd kimi qeydiyyatdan keçib və prezident Həsən Ruhani ilə rəqabət aparıb, lakin seçkinin qalibi Ruhani olub. 2019-cu il martın 7-sində Ali Məqamlı rəhbər Həzrət Ayətullah Luzma Xameneyi onun İran Məhkəmə Hakimiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunması barədə fərman imzalayıb. Fərmanda İnqilab rəhbəri cənab rəisiyə məhkəmə sistemində dəyişikliyin zərurətini və yeni dövrdə daha güclü çalışmasını tapşırıb. O sıradan məhkəmə hakimiyyətində dürüst insanların iş başına gətirilməsi, korrupsiya ilə mübarizənin zəruriliyi və ədalətin bərpası kimi məsələlər rəisiyə tövsiyə edilib. Nəhayət, rəisi məhkəmə hakimiyyətinin sədri vəzifəsində korrupsiyaya qarşı sərt mübarizəsi ilə insanların rəğbətini qazanıb və 2021-ci il 18 iyun seçkilərini udmasında bu amil başlıca rol oynayıb və o, ölkənin 8-ci prezidenti seçilib. Ayətullah rəisi 2024-cü il mayın 19-da Xudafərindən Təbrizə qayıdarkən bir ömür xidmətdən sonra helikopter qəzasında şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.
Təşəkkür edirik əməkdaşlarımıza və siz hörmətli dinləyicilər bizimləsiniz. Şəhid rəisi və bütün xidmət yolunun şəhidlərinin yolu davam olsun. Dostlar, bildiyiniz kimi Şəhid rəisi bir neçə dəfə Azərbaycan prezidenti ilə görüşmüşdür beynəlxalq iclaslarda. Elə son görüşü də İlham Əliyevlə oldu. Azərbaycan prezidenti, prezident rəisini böyük bir dövlət xadimi sanaraq, onun İran xalqına etdiyi xidmətlərdən danışmışdır.
İslam Respublikasının prezidenti Cənab Seyid İbrahim rəisinin faciəli şəkildə həlak olması bizim hamımızı dərindən sarsıtdı. Onunla bərabər Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və digər şəxslər faciəli şəkildə həlak olublar. Allah onlara rəhmət eləsin. İran xalqının başı sağ olsun. Bu böyük itkidir. Bu itki təkcə İran xalqına, dövlətinə üz verməyib, bütün müsəlman aləminə üz verib. Seyid İbrahim rəisi böyük dövlət xadimi idi. Görkəmli siyasətçi və İran xalqının etibarını qazanmış böyük şəxsiyyət idi. Mənim onunla çox saylı görüşlərim hər zaman məndə çox böyük təəssürat izi buraxırdı. Onunla son görüşüm isə tarixi bir görüşüydü. Və həm o, həm də mən bu görüşümü tarixi görüş kimi adlandırmışdıq. Dövlət sərhədində böyük infrastruktur layihəsinin açılışında birgə iştirakımız İran-Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər möhkəm olmasından xəbər verildi. Həm xalqlarımıza, həm bütün dünyaya çox açıq mesaj idi. Biz dostluq, qardaşıq, biz birlikdə bundan sonra olacağıq. Və açılış mərasimindən sonra həm mərhum prezident rəisinin, həm də mənim rəsmi açıqlamalarımız çox ciddi siyasi məna daşıyırdı. Hər iki prezident açıq bəyan etmişdi ki, bu bölgənin gələcək inkişafında bölgədə yerləşən ölkələr fəal iştirak etməlidir. Faciənin baş verməsi əlbəttə ki, böyük dərddir həm onun yaxınlarına, həm onu tanıyanlara. Amma təsəlli verən odur ki, o öz həyatını İran xalqının inkişafına həsr etmişdir. İran dövlətinin milli maraqlarının müdafiə edilməsində onun xüsusi rolu var idi. Həm prezident vəzifəsində çalışdığı zaman, həm ondan əvvəlki dövrlərdə İran xalqının rifahına çalışırdı və milli maraqların müdafiəsində onun böyük rolu olmuşdur. Bildiyiniz kimi, faciədən əvvəl biz 2 saatdan çox birlikdə idik. 1 saatdan çox davam edən iki tərəfli görüş əsnasında bir çox önəmli məsələlər müzakirə edilmişdir. İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafının gələcək istiqamətləri bir daha təsdiqlənmişdir. Və hər iki tərəfin güclü siyasi iradəsi bir daha nümayiş etdirilmişdir. Bununla bərabər biz konkret infrastruktur layihələri haqqında geniş fikir mübadiləsi aparmışdır. Önəmli qərarlar qəbul edilmişdir. O görüşdə iştirak edən şəxslər bunu əminəm ki, İranın yeni rəhbərliyinə çatdıracaqlar. Bütün əldə edilmiş razılaşmalar əminəm ki, icra ediləcək. Çünki bu, İran və Azərbaycan xalqlarının iradəsinə söykənir və biz mərhum prezident rəisi ilə söhbət əsnasında qəti iradəmizi bildirdik ki, bundan sonra böyük layihələrin sayı çox olacaq. Həm iki tərəfli, həm çox tərəfli formatda. Əfsuslar olsun ki, gələcək layihələrin icrasını görmək ona nəsib olmayıb. Tale ilə hər kəs barışmalıdır. Ancaq yenə də deyirəm, təsəlli verən amil odur ki, öz həyatını İranın inkişafına qurban vermişdir. Və bizim yaddaşımızda İran xalqının, Azərbaycan xalqının yaddaşında o parlaq şəxsiyyət, böyük dövlət xadimi, Azərbaycan dövlətinin və xalqının böyük dostu kimi qalacaq. Bir daha başını sağ olsun, Allah rəhmət eləsin.
Bəli, Prezident İlham Əliyev Prezident Rəis haqqında danışırdı. Ötən il Şəhid Rəisini böyük bir dövlət xadimi, parlaq bir şəxsiyyət və Azərbaycan xalqının yaddaşında bir dost kimi qalacağını söyləyir. Həqiqətən də belədir. Əziz dostlarımız, hörmətli şidənlər, Şəhid rəisi ömrünü öz xalqına həsr etmişdir. Elə öz əziz canını da bu yola fəda etdi. O, böyük şəhidin həyatı ilə bağlı başqa bir hissə təqdim edəcəyik. Onun Azərbaycanlı şagirdi Mahir Şərifzadə danışmışdır.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma accil velikal faraj. Qonşumuz, qardaşımız olan İran İslam Respublikasında bir hadisə baş verdi. Doğuracaq bir hadisə idi. Helikopter qəzası baş verdi və üzücü bir xəbər idi. Bir yandan bir müsəlmanın, bir seyyidin, peyğəmbər övladının belə bir formada dünyasını dəyişməsi acı bir xəbər idi, üzücü idi, amma bir digər tərəfdən sevindirici bir haldır ki, bu şəxslər müsəlman xalqına xidmət yolunda şəhidlik məqamını ucaldılar və onun üçün də bunları İran İslam Respublikasında xidmət şəhidləri adlandırdılar və bundan dolayı mən İmam Zaman Əleyhisselam əlbəttə başda olmaqla əziz rəhbərimiz Xamneyi ağamıza baş sağlığı diləyirəm və şəhadətlərindən dolayı da təbrik deyirəm. Mən bu helikopter qəzasında şəhidlik məqamına ucalan bu şəxslərin özlərinin bir sıra xüsusiyyətlərinin barəsini istəyərdim danışam ki, bizlər üçün nümunə ola biləcək, həyatımızda örnək ola biləcək. Bilirsiniz, İran İslam Respublikasının prezidenti Şəhid İbrahim rəisi bir neçə vəzifələrdə gənc yaşlarından hətta inqilabdan sonra çalışıb və çox uğurlu bir məmur olub öz ölkəsində. Hər hansı bir vəzifədə qərar tapıbsa, çox uğurlu bir nəticələr əldə edib və bizim şəhid rəisi ilə az da olsa, qısa bir müddətdə də olsa yaxından bir tanışlığımız yarandı. Mən İran İslam Respublikasında Məşəd şəhərində təhsil aldığım zaman Ayətullah rəisi cənabları İmamizi Əleyhisselamın hərəminin rəisi idi və bizim Məşəd şəhərində olan Ayətullah Xoyu mədrəsəsi ki, əxlaq dərslərimiz orada keçirilirdi. Ayətullah rəisi də fürsət düşdükcə istifadə edirdi və iştirak edirdi və bizə əxlaq dərsləri deyirdi. Bizim onunla bu cür yəni bir rabitəmiz yaranmışdı və onun məhsərindən, onun xidmətindən bəhrələnə bildiyimiz üçün Allaha şükür edirik. Belə bir şəxsin ki, Allah onu seçib, bəyənib özü üçün bəndəsi olaraq şəhidlik məqamını ucaldıb və bizlərə də tovfiq verib ki, onun xidmətində olaq, onun əxlaqı nöqtələrindən istifadə edək. Bunun üçün həmd sənə bildirirəm Allahıma. Çox çalışqan bir şəxs idi, həqiqətən. Ömrünü öz xalqına, təkcə öz xalqına deyil, ümumiyyətlə, müsəlman xalqına həsr etmişdi. Məzlumların yanında olmaq daima cəmiyyətin ki, hər cəmiyyətdə kasıb bir təbəqə, yoxsul bir təbəqə var. Diqqətini onlara ayırırdı. Onlar kimi yaşamağa çalışırdı. Onlar kimi geyinməyə, onlar kimi yeməyə. Yoxsullar evində olurdu, məsələn, kimsəsiz uşaqların yanında. Və yaxud da hərbi kazarmalarda, əsgərlərin yanındakı o əsgərlər ki, atasından, anasından uzaqda xidmətdədirlər, onlarla birlikdə keçirdirdi, universitet tələbələri ilə yataqxanalara gedib baş çəkirdi. Yəni, bu cür yüksək keyfiyyəti əxlaqa sahib idi bu insan və əziz rəhbərimizin də onun haqqında dediyi təriflər, özünüz görürsünüz ki, bunun təsdiqləyicisidir. Və xoş halına o Allahın rızasını əldə etmək üçün xalqın işinin arxasınca getdi. Allah da bütün xalq onun arxasınca saldı və onu şəhidliyi məqamına uzatdı. Bax, Allahla müamilə budur. Allahla müamilədə, Allahla bazarlıqda heç bir zaman insan itirmir. Hər zaman qazanırsan. Digər şəhidimiz olsun, məsələn, İmam Cümə, Təbriz şəhərinin İmam Cüməsi. O qədər bu insan əziz idi Təbriz cəmatının arasında. Yəni, siz o qarşılanmanı, izdihamı bilmirəm, gördünüz o səhnələri, mən şəxsən heyrətə gəldim. Seyid Ali Haşim cənabları çox uzaq görən bir insan və millayətmədar idi. Özü də, atası da. Həqiqətən də Allah ruhun şad etsin. Və mən o şəxsin atasının bu yaşında baxmayaq, insan bir gənc övladını itirəndə, ata qəlbi dağlanır, oğul övladını itirəndə gənc yaşında, ata qəlbi dağlanır, o qədər ağlayıb, göz yaşı tökməsi təbiidir. Amma övladın yaşı bir həddə yetişəndən sonra, xüsusilə o övlad ki, ölkədə tanınmış bir çehrə olsun, şəxsiyyət olsun özünə görə, bu cür bu yaşda insanın dünyadan köçməsi o qədər də belə deyək, taqətsizlik göstərmir valide. Amma biz bu Ali Haşim, Seyid Ali Haşimin atasında bunu biz tam əksini gördük. O yaşında ki, oğul övladın dünyasını dəyişib, sanki çox gənc bir yaşda, sanki körpə bir övladını itirmişcəsinə göz yaşdakı bağlayırdı. Mən əvvəl bunun, bu göz yaşlarını tamamilə fərqli bir cəhətdən görürdüm, amma daha sonra o şəxsin, Allah ömür versin bu seyidimizə, özü də bir ayətullahdır, özü də bir ruhanidir, mübəlliqdir. Daha sonra bu göz yaşlarının səbəbini onun özünün bir reportajında, çıxışında mən gördüm və başa düşdüm nə üçün imiş. Buyururdu ki, üçün bu övlad, baxmayaraq ki, mənim öz oğlum idi, öz övladım idi, üçün vəli fəqihin nümayəndəsi idi, vəli fəqihin nümayəndəsi idi, elə bir şəxsiyyəti mən əldən verdiyim üçün göz yaşı tökürəm və nigaranam. Və artıq mən bunu başa düşdüm, vilayət məsələsi nə qədər önəmli bir məsələdir. Həqiqətən vilayətə bu qədər bağlı olan bir ailəni mən ilk dəfə olaraq zahirdə necə görsəndiyini mən özüm müşahidə etdim. Həqiqətən bu ailə övladın əldən verib, amma sadəcə övladın əldən verdiyi üçün deyil, vəli fəqihin nümayəndəsini əldən verdiyi üçün, itirdiyi üçün göz yaşı tökürdü, ağlayırdı. Və bir nöqtəyə də toxundu orada və qeyd etdi ki, mən onun atası olsam da özümə ona itaat etməyi vacib bilirdim. Çünki vəli fəqihin nümayəndəsi idi. Bax, vilayətçi bir ailə budur. Yaşam tərzi ilə, əxlaqı ilə, davranışı ilə, hətta hüznləri də belə, şadlıqları da belə vilayətin əsasındadır. Və ümumiyyətlə, son dönəmlərdə şəhid olanların ortaq nöqtələrinə diqqət etsəz, hamısı vilayətmədardılar, vilayətmədar insanlar idilər, vilayətə bağlı insanlar idilər. İstər şəhid Hacı Qasım olsun, istər Ayətullah Seyid İbrahim rəisi cənabları olsun, istər Şərqi Azərbaycan vilayətinin başçısı olsun ki, həmin helikopterdə idi. İstər Seyid Ali Haşim olsun, istər bunun öz atası olsun. Bütün bu şəxslərin ortaq nöqtəsi vilayətmədar olmaqlarıdır. və hər kəs ki, vilayətimə durur, aqibət bir xeyr olur. Biz bunu gördük. Və Allahın bilinməyən işləridir bunlar. Allahın planlarıdır ki, heç bir kəs Allahın planının üzərinə yeni bir plan qura bilməz. Heç bir kəs Allahı öz oyununa gətirə bilməz. Əksinə, Allah Taala bir hərəkəti ilə bütün dünyaya həm İranı tanıtdırdı, həm İranda baş verən olayları açıb sərgilətdirdi, həm İranda olan şəxsiyyətləri göstərdi, xalqına, millətinə, Allahına bağlı olan şəxsiyyətləri göstərdi. İslam üçün fədakar olan, xidmətguzar olan insanlar necə insanlardır, onların çehrəsini dünya ictimaiyyətinə tanıtdırdı. Biz gördük, müxtəlif ölkələrdə matəmlər elan olundu. Həqiqətən, məsələn, Türkiyədə və çox sevindirici bir haldır. Baxmayaraq ki, bu məsələdə təəssüflər olsun, Türkiyədə qərb yönlü mərkəzlər, qərbə bağlı olan, siyonistlərə bağlı olan mərkəzlər bu barədə təxribatlar törətməyə çalışdılar. Yenə milliyyətçiliyi yönə çəkdilər, Akıncı Bayraktar pilotsu təyyarəsi gəldi, tapdı. Halbuki bu yaran bir məlumat idi, amma buna toxunmaq istəmirəm. Buna rəğmən vicdanı olan, insaflı olan siyasətçilər və o cümlədən Türkiyə xalqı öz dərin hüzünlərlə başsağlıqlarını bildirdilər. Bir günlük matəm elan etdilər. Bu, İslam ümmətinin vəhdətinin göstəricisidir. Əgər bu vəhdət davam etsə, heç bir düşmən bu ilahi gücün, ilahi qüdrətin qarşısında dura bilməyəcək. Mən İslam ümmətinin bir-birinə olan vəhdətini, müxtəlif millətlərin, Fars olsun, Azərbaycanlı olsun, Pakistanlı olsun, fərq etməz. Bütün Ərəb olsun, bunların vəhdətini ilahi qüdrət kimi görürəm.
Azərbaycanlı din xadimi Mahir Şərifzadə danışmışdır. Şəhidlik ən böyük zirvələrdən sayılır. Allah Taala bu məqamı hər kəsə nəsib etmir. Xalqına xidmət yolunda şəhid olmaq böyük bir xoşbəxtlikdir. O da şəhid rəisiyə nəsib oldu. Əziz dinləyicilərimiz, təşəkkür edirəm hər birinizə. Bizimlə olduğunuza görə bir daha da şəhidlərimizi anırıq, xüsusilə şəhid rəisini və digər şəhidlər Təbrizin hörmətli İmam Cüməsi Ayətullah Ali Haşim, Təbrizin zəhmətkeş xidmətçi valisi şəhid rəhməti və digər şəhidlərimiz diplomatiya sahəsində şəhid diplomatımız şəhid Hüseyn Əmrəbdullahyanın xatirəsini anırıq, əziz dostlarımız. Bununla da bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, salamat qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 9. Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 14 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan İlk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqları. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri deyiblər ki, Amerikanın gücdən sülh məqsədi ilə istifadə etməsi barədə iddiaları yalandır. İran Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasını istəyir və Türkiyə prezidentinin Çaldıran müharibəsi barədə səsləndiyi fikirlər bir mənalı qarşılanmır. İndi isə təfərrüatı ilə. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri ötən gün müəllimlərlə görüşdə vurğulayıblar ki, Amerika prezidentinin regiona səfərdə dediyi sözlər onu deyən şəxs və Amerika xalqı üçün utanc mənbəyidir. Trump dedi ki, Amerika qüdrətdən güc üçün, daha doğrusu sülh üçün istifadə etmək istəyir. Yalan dedi, Amerika qüdrətdən sülh üçün deyil, Qəzza əhalisini və uşaqları qırmaq üçün istifadə edir. Bu, regionda ixtilaf və müharibə mənbəyi məhz siyanist rejimidir. Siyanist rejimi bu regionun öldürücü və təhlükəli bir xərçəng şişidir. Onun kökü mütləq kəsilməlidir və kəsiləcək də. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri daha sonra qeyd ediblər, Trumpın ərəb ölkələri üçün meyyarı mütləq şəkildə uğursuzdur. Region xalqlarının cəhdləri ilə Amerika bu regiondan getməlidir və gedəcək. Həzrət Ayətullah Uzma Xamneyi daha sonra İranın inkişafına toxunaraq vurğulayıblar. İran İslam Respublikasının müəyyən prinsipləri və xüsusi dəyər sistemi var. Ətrafımızda baş verən bütün eniş yoxuşlara baxmayaraq, bu prinsiplərə arxalanaraq ölkə inkişaf edir. İndiki İran 30 il, 40 il, 50 il əvvəlki İran deyil. Bugün Allahın lütfi ilə İran inkişaf edib və daha da inkişaf edəcək. Bunu hamı görəcək, gənclərimiz bunu ən yaxşı şəkildə görəcəklər. İnşallah, layiqli İran İslam Respublikasının qurulmasında hamı əməkdaşlıq edəcək deyə İran İslam İnqilabının ali rəhbəri bəyan ediblər. Pakistanın baş naziri İran İslam Respublikası prezidenti ilə telefon danışığında İran İslam Respublikasının İslamabad və Yeni Dehli arasında gərginliyin azaldılması istiqamətində səmərəli səylərini yüksək qiymətləndirib və fikir ayrılıqlarının dialoq siyasi həll yolları ilə həllini vurğulayıb. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif ötən axşam Məsud Pezişkiyanla telefon danışığında İran İslam Respublikasının anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq, Pakistanla Hindistan arasında atəşkəsə zəmin yaratmaq üçün xeyirxah və dostcasına səylərinə görə təşəkkürünü bildirib. Pakistanın baş naziri İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin İslamabada son səfərini və İranın atəşkəs təklifi ilə bağlı təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirərək bu hərəkəti gərginliyin azaldılması istiqamətində effektiv və konstruktiv addım kimi dəyərləndirib. İran, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanmasını istəyir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı ötən gün Tehranda Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası katibi Armen Qriqoryanla görüşdə deyib. Onun sözlərinə görə İranın Azərbaycan və Ermənistanla yaxşı münasibətləri var. İran iki ölkə arasında sülh sazişini regional stabilliyin təsbit olunması və hər tərəfli inkişaf prosesinə yardım hesab edir. Əraqçı deyib ki, İran bu sənədin imzalanması və icra olunması prosesinin sürətləndirilməsinə kömək məqsədi ilə heç bir səyini əsirgəməyəcək. Qeyd edək ki, İran tərəfi Cənubi Qafqazda stabilliyin xarici müdaxilələr olmadan region ölkələri tərəfindən təmin olunmasını bildirir. İran dəfələrlə qeyd edib ki, iki ölkə arasında danışıqların irəliləməsinə istənilən yardımı etməyə hazırdır. Türkiyə prezidentinin Şah İsmayıl Səfəvi barədə düşüncələri Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmayıb. Hüquqşünas Əkrəm Osmanov mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Dinləyək.
Türkiyə liderinin Çaldıran savaşı barədə dedikləri etirazla qarşılandı. Əkrəm Həsənov deyib, Osmanlı Səfəvi torpaqlarını işğal edəndə yerli əhaliyə divan turdu. Türkiyə liderinin tarixi faktları təhrif edərək, Çaldıran savaşı ilə bağlı dedikləri və Azərbaycanlıların sevdiyi Şah İsmayıl Xətaini təhqir etməsi Azərbaycan Respublikasından narahatlığa səbəb olub. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib, Şah İsmail həm daxildən, həm də xaricdən vətənimizi sarsıtdı, silkələdi. Çaldıran Türk, Kürt və Ərəbin ortaq zəfəridir. Onun bu açıqlaması Azərbaycan Respublikasında növbəti dəfə narahatlıq doğurub. Tanınmış vəkil və hüquqşünas Əkrəm Həsənov öz Facebook hesabında Erdoğana cavab olaraq yazıb, Səfəvi dövlət də indiki İran kimi Şiyə dövləti idi. Elə buna görə də Sünni Osmanlı Səfəvi torpaqlarını işğal edəndə yerli əhaliyə divan tuturdu, vəhşilik edirdi. Tariximizdə heç bir işğalçı əhalimizə bu qədər zülm etməyib, hətta Monqollar da. Xatırladaq ki, 2024-cü ilin avqust ayında Erdoğanın Rizdədə etdiyi bir sıxışda Qarabağa və Liviyaya necə girdiksə, İsrailə də o cür girə bilərik ifadəsi də Azərbaycanda narazılığa səbəb olmuşdu. O vaxt Azərbaycanın rəsmi qəzetində dərc olunan baş məqalədə Qarabağ zəfərinin tamamilə Azərbaycan ordusunun uğuru olduğu vurgulanmış və Türkiyədən alınan silahların yardım deyil, ödəniş edilmiş sursat olduğu qeyd edilmişdi. Bu məqalədə Rəcəb Tayyip Erdoğanın açıqlamaları təxribat kimi qiymətləndirilmiş və Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və suverenliyinə hörmətlə yanaşılmasının vacibliyi vurgulanmışdı.
Davam edirik. Fələstinin Qəzza üzrə Səhiyyə Nazirliyi şənbə günü bildirib ki, ötən 24 saat ərzində bölgədə 153 nəfər şəhid olub, 456 nəfər yaralanıb. Siyonist rejimin Qəzza zolağına təcavüzünün davam etməsi nəticəsində 2023-cü il oktyabrın 7-sindən bu bölgədə şəhidlərin ümumi sayı 53272 nəfərə çatıb. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 27 dərəcədir. Təbrizdə 21, Müqəddəs Məşəd şəhərində 22, Ərdəbildə 20, Biləsuvarda 22, Astarada isə 21 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrində isə hava durumu belədir. Bakıda 19, Gəncədə 19, Lənkəranda 20, Naxçıvanda 21, Şuşada isə havanın temperaturunun 17 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün bazar günüdür, miladi tarixi ilə 2025-ci il, may ayının 18-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, ordu beheşt ayının 28-i, hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il, zilqədə ayının 20-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.37, axşam azanı isə saat 20.09 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində saatın xəbərləri ilə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.
Günün siyasi izmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə, əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Gəfirdə Haran Radiosundan günün siyasi izmalı proqramını başlayırıq, qulluğunuzdayıq. Son günlər ərzində bildiyiniz kimi, Albaniyada cümə günü Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları görüşlər. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinə aid olan məsələləri müzakirə etdilər. Elə həmin iclas zamanı Azərbaycanın ictimai televiziyasına Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan açıqlama vermişdi və bu özü qalmaqala səbəb olmuşdu. Ermənistan başnaziri yenə də iki əsas məsələ haqqında fikir bildirmişdir. Biri Minsk qrupunun buraxılmasıdır. Ermənistan baş naziri deyib ki, biz də bununla razıyıq. Sülh müqaviləsi imzalandıqda biz paralel şəkildə eyni vaxtda eyni zamanda Azərbaycanla müraciət edəcəyik Minsk qrupunun buraxılmasına. Ondan sonra Ermənistan konstitusiyasına gəldikdə Ermənistanın baş naziri deyir ki, Azərbaycana qarşı ərazi iddiası yoxdur, müəyyən narahatlıqlar var, biz bilirik ki, Azərbaycan nəyə görə narahatdır. Azərbaycan da Ermənistana qarşı bir sıra iddialar var və bu iddialar da Ermənistanda narahatlıq doğurur. Ona görə biz deyirik ki, tez bir zamanda sülh müqaviləsi imzalansın və bütün bu iddialara son qoysun. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb Ermənistanın bu bəyanatını qınadı və bildirdi ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan belə bir bəyanatla əslində sülh məsələsini gecikdirir və özünü Albaniyada bir sülh güvərsini kimi təqdim etməyə çalışır. Amma əslində bu belə deyil. Paşinyan açıqlama vermişdi qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın ictimai televiziyasına görə Paşinyan nə deyir?
Cənab Paşinyan, yeni Ermənistan konstitusiyasında müstəqillik bəyannaməsinə istinad olacaqmı?
Bizim hələlik yeni konstitusiya layihəmiz yoxdur. Biz konstitusiyamızı təhlil etmişik. Biz Azərbaycanın qaldırdığı məsələləri bilirik. Aydındır ki, bizim konstitusiya məhkəməsinin qərarına əsasən de jure bizim qüvvədə olan konstitusiyamızda qonşularımıza qarşı heç bir ərazi iddiaları yoxdur. Bu artıq hüquqi cəhətdən qeyd olunmuş faktdır. Bu çox vacibdir. Aşağıdakıları da qeyd etmək istərdim. Bilirsiniz ki, Azərbaycan sülh müqaviləsini imzalamaq üçün iki məsələ qaldırır. Birinci məsələ ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılması ilə bağlıdır. Biz deyirik ki, bu gündəlik bizim üçün məqbuldur. Biz əmin olmaq istəyirik ki, Azərbaycanın arzusu, belə deyək, münaqişəni öz ərazisində qapadıb, münaqişəni Ermənistan Respublikası ərazisində ixrac etməməkdir. Bunun üçün həl var. Bizim təklif etdiyimiz həl budur. Eyni vaxtda sülh müqaviləsini imzalamaq və ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılması ilə bağlı müraciət etmək. Yəni bir yerdə, eyni vaxtda hansı ki bu vacibdir. Bu qarşılıqlı olaraq regionumuzda etibar və sabitlik üçün çox vacib jest olacaq. Konstitusiya ilə bağlı məsələ də var. Mən bu haqda artıq demişəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında razılaşdırılmış sülh müqaviləsinin mətnində dəqiq və aydın şəkildə yazılıb ki, Ermənistan və Azərbaycan bir-birilərinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini Almatı bəyannaməsinin əsasında tanıyır və Sovet Respublikalarının inzibati sərhədləri dövlət sərhədlərinə çevrildiyi faktına söykənir. Bu, deməkdir ki, Sovet Azərbaycanı müstəqil Azərbaycandır, Sovet Ermənistanı müstəqil Ermənistandır. Bu, çox vacib faktdır. Orada bir məddə var ki, harada ki, Ermənistan və Azərbaycanın bir-birinə ərazi iddiasında olmadığı və gələcəkdə belə tələblər irəli sürməyəcəyi ilə bağlı öhdəlik götürdüyü qeyd olunub. Yəni, faktik olaraq Ermənistanda həm də Azərbaycanda qaldırılan məsələlər iki ölkə arasında sülh müqaviləsi layihəsində həll olunub. Orada daha bir vacib bənd var. Harada ki, deyilir ki, tərəflərdən heç biri məlum müqavilənin icrasını pozmaqdan ötürü öz qanunvericiliyinə istinad edə bilməz. Müqavilə imzalananda Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinə göndəriləcək ki, məhkəmə onun bizim konstitusiyaya müvafiq olduğu barədə qərar versin. Nə vaxt ki, Konstitusiya Məhkəməsi qərar verəcək ki, sülh müqaviləsi Ermənistan Respublikasının konstitusiyasına tam uyğundur, o zaman bu deməkdir ki, həmin sənəd Ermənistan parlamentində ratifikasiyasına heç bir maneə olmayacaq. Bu, Ermənistan parlamentində ratifikasiya olunanda ratifikasiya olunmuş beynəlxalq müqavilə ali hüquqi qüvvəyə malik olacaq və yerli qanunlardan üstün olacaq. Mən niyə bunları deyirəm? Ona görə ki, Azərbaycan tərəfi güya Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaların olduğuna dair məsələ qaldırır. Əgər bu narahatlıqlar səmimidirsə, o zaman bu məsələnin ən qısa həll yolu sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır. Ona görə ki, sülh müqaviləsi imzalananda Ermənistan parlamentində ratifikasiya olunacaq və ali qanunvericilik səviyyəsində qeyd olunacaq ki, Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına və ümumiyyətlə qonşularına qarşı heç bir ərazi iddiası yoxdur. Daha bir nüans, bizim de narahatlığımız var ki, Azərbaycanın da konstitusiyasında Ermənistana karşı ərazi iddiaları var. Lakin biz bu məsələni qaldırmırıq. Necə ki, Azərbaycan qaldırır. Niyə? Ona görə ki, biz aydın şəkildə razılaşdırılmış sülh müqaviləsi layihəsində görürük ki, bu məsələ həll olunub. Bu məsələni həll etmək üçün sadəcə sülh müqaviləsini imzalamaq və onu ratifikasiya etmək lazımdır. Biz belə həllə getməyə hazırıq.
Bəli, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan danışırdı. İki əsas məsələ haqqında açıqlama verir. Minsk qrupunun buraxılması və konstitusiyanın dəyişdirilməsi məsələsinə ki, bu Azərbaycanın tələbləridir. Biri ilə tam şəkildə razıdır, yəni Minsk qrupunun buraxılması, amma konstitusiya məsələsi Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddiasını qəbul etmir və deyir ki, oxşar iddialar da Azərbaycan tərəfindən səsləndirilir və bu Ermənistanda özü narahatlıq doğurur. Ona görə sülh müqaviləsi qısa bir zaman ərzində imzalanmalı və bütün bu iddialara son qoyulmalıdır. Azərbaycanda millət vəkili Ceyhun Məmmədov açıqlama vermişdir. Görək Ceyhun Məmmədov nə deyir? Bundan sonra qulluğunu soracaq.
Təəssüf ki, biz növbəti dəfə Ermənistan baş nazirinin beynəlxalq ictimai rəyi yanlış istiqamətə yönləndirməyə çalışdığını görürük. Yəni bununla növbəti dəfə Ermənistandan özündən bir sülh göyərçini obrazı yaratmağa çalışır. Baxın, burada məsələ sadədir. Hər ölkənin konstitusiyası bütün qanunlardan üstündür. Yəni, Paşinyanın o müsahibəsinə mən diqqətlə baxdım, orada çox peşəkarlıqla əsaslandırmağa çalışır ki, Azərbaycan narahat olmamalıdır, biz rəy almışıq, sonra rəy alacaq. Ümumiyyətlə, baxın, yəni Ermənistan bugünə kimi imzaladığı hansı sənədə əməl edibdir? Yəni, indi əvvəlki dövrlərdə və baxanda, indi son dövrlər biz bu müzakirələri aparırıq. Yəni, ümumiyyətlə, bir neçə gün bundan əvvəl təzədən Qarabağla bağlı ölmüş bir separatçı rejimi diriltməyə çalışdılar. İndi bunu kim edir, müxalifət mi edir, razılaşdırılmış formada edirlər. Ona görə burada Azərbaycanın mövqeyi haqlıdır. Yəni, sabah bu sənəd imzalasa da Paşinyanın hakimiyyətdən geçə, ya elə Paşinyanın özünün hakimiyyəti dövründə açıq ardı, aydın, konstitusiyada bu məsələlər yazılıbdır. Sabah deyəcəklər ki, yox, bizim konstitusiyada belə yazılıbdır və biz ona görə sülh müqaviləsini kənara qoyuq. Ona görə bu Azərbaycan israrlı bir formada mövqeyini çatdırır ki, bunu siz etməlisiniz. Və bu uzun müddət üçün Azərbaycan tərəfindən müəyyənləşdirilən bir siyasətdir ki, bölgədə bu separatizm meyilləri, gələcəkdə Azərbaycana qarşı hansısa iddialar və məsələlər qaldırılması. Paşinyan nə etmək istəyir? Paşinyan 2026-cı ilə qədər bu prosesi bu formada aparacaq. O niyə deyir? Bizim sənədimiz yoxdur. Çünki daxilində müxalifət Paşinyana qarşı ən çox bu sənəddən istifadə edir. Ona görə bu mövqeyə bilir. Amma Azərbaycan mövqeyi prinsipial və qətiyyətlidir.
Bəli, millət vəkili Ceyhun Məmmədov danışırdı, o Paşinyanın açıqlamasını bir mənalı qarşılamır. Siyasi şərhçi Fikrət Sadıqov da açıqlama vermişdi Azərbaycanda, Azərbaycan mediasında deyir ki, Ermənistana qarşı Azərbaycanda ərazi iddiası yoxdur. Amma Ermənistan konstitusiyasında rəsmi şəkildə Azərbaycana qarşı ərazi iddiası vardır. Fikrət Sadıqov dinləyək.
Əgər o hesab edir ki, bizim o vaxtki konstitusiya hansısa bir isnad etmək cəhdləri varsa, o yeni bir yalandır, yeni bir uydurmadır. Biz o vaxt, heç o vaxt Ermənistan Respublikası da olmayıb, o da reallıqdır. Ermənistanda azərbaycanlıların sayı ermənilərdən çox idi və o faktiki olaraq digər tərəfdən o yaxşı başa düşür ki, bizim iddialarımız,